sin an gné leiis gon scéal ach anú tá an gné leiis sin a gimmert a chion chur ar chola gné eile gon saoil agus cean gon rudaí a bhfuil éimri ar dhaoine faoi sin tionscoil na go láistí saora agus go méidir go meach tion chur chá imirt éir tionscoil na go láistí saora agus gan fios fós an áiríad a céntsaíos tion chur a bheis in sin linionis tá Máire Denver tá na hefigeach caidir Pibli le agracht na go láistí saora in agracht Cancast chéad fáilte maid in Máire Cair de tá a bhfuil cancas a dhéanana aon socrú fós in na híomh seo ó bhfuil si dhéanana bhfuil go socrú féin ó bhfuil si ba fánacht le tróid cair tar siúil aga se?
I gcuirm le tá cancas a pléidir sé gceist seo ó bhí bhórt i raí nó fiú a dhéirim í fheabhra mar de bhór go dtagan tá ecme sna choistí bhéige ecme é agus ecme sí go chuid is mú hagan go dtíí bhfuiltacht agus be ganna leis ecme eile. A chuhíh ecme é sin iad na hábhraidí sin iad na scolairí na choistí éúna. Bhí sé sin le heachta an bhfuiltacht de sa hanse thugan. So bhí muide dengfuil leis na choistí éúna a bhí dengfuil is rinéide chuis agus leis a ggóna múteireachta agus bhí siad san Dengwal go siirí leis a rin slánte, mar eich sin sa déire atá an nachil déire sa gairte. Agus sa déire chocra socrú o trí an rin slánte agus trí na choistí go gohí an na cuaí ar ceall. Sa mealach céna tá muide a dengwal le rin na gaeltachta, mar teach tag an eich mes fi gwydírach fi rin na gaeltachta. Agus tá rin na gaeltachta a dengwal leis a rin slánte. Chofada Sagan's mwyd pwy'n sgiltio.
Mae sy'n ta 340 sy'n rwy'r tredi tarot, ond y colwysdi sawr ond ar rin y gweldach ond agos ta'n rin slantion.
Ta ond rin oherid tre gyhoerid. Ac ar nôi bi'n chod y rin mae'r bi'n baint oherid yn ddys rin slantion gwni. Ac gyhoerid ym nina. Ac ar sy'n ta'n ffocol dyr y gairtio.
Hila gwyl yn ac mae eisyn na hofer ydi edfelwch ta sy'n ôl fi sy'n reiswn ta sylir agos reiswn ta eisgo. Mariol ta sy'n atorlw gwgarid agos ni fewn mae teach i esio. Ach o wyl sy'n bofoel ein trwyd yn sy'n fwy cytog o'r atorlw i drifi yn tawra me hefwyl agos lwnes.
O hi fwtiorach ta mwyd y ffalach ta crinu hen ta crinu hen le prime yn yr un y gweldach ta. Agus tá muid a dengáil lob. Sa téir hir a gharmla, caifar a bheith harfa cúram chan seo. Agus caithan ar ins lánse, a hiscint tríd bí na gaeltachta, tá rin na gaeltachta mar dúrt mellat a dengáil leis ar ins lánse. Agus caithan ar ins lánse, agus a gud virúlaithe. Bianhú ar is gael seo, caithan cúramach. Mar caithar brehuair, ag dyr an lé is áit an chantúrtach ar bhealach o hiv na hecaid iso gwerid ar na choleistí bhéige. Can fá tag an scolairí ó chéir áirte na tírain, chud cheantar bailla beagas bailla mór, chuig na choleistí, agus scaipin siad ar fud na gaeltachtaí ar fad. Ní a bhaint sin, ach mar eicint tuair mór chulhónach, tag an cuairteúirí ach a bíon a bóthar pacailte, so bíon gulior dhíne hart gá bhár. Chamáile sin na gníchlichta a bíon sig na casúr héns na choleistí. Oedd ceirid, oedd y tradio, oedd clyffid. Fywys na siw mwy cobfa, fi'n trwy na cerach. So, agos bar yn mi o'r ffad ys cosul, mae'r dyrun siad na senio o'r hyn, gwybod gaswyr ys mw, gwnnw'n prin gaswyr eisio ach nach mi'n y cori sort ys bwynt eich. Mae'r sien, gedach siad achwyr tisdech, sy'n gweltacht, isdech, sy'n talu gweltacht, agos gedach gaswyr, y mach plwch o'r bys y teach, gedach siand un y bys y teach, sy'n dair i'r bw contwrt an wora. O hi fan scola sio, mi'n siad y caintir, o hi fan o'n corf agos yn scola sio, dyt ar og wyl o'n na coleisdi gweig e'r llion gynnwyrdi gynna hoitach i gyfeidach sio an chontwrtach. Ni teidir eich ar y gwmpra des gweil, fach mis i brian hwyr rwyd mar cofus cwltwr i erion nhw fyw yn bel tonu, oed i ddag yn glywyr dyn y le chyfle ar y coleisdi gweig. Mae'r sen, ta caha rin gweldach ar balach, o gwaith ddangwyl eich rin slantio agos y gwyd byrw hi. Agus go leis sin ar fad a bhíú, mar ní gaga dígan gach duine na gníhaochtaí i bhhainas le choleistí gaige, ach tugan rin na gaeltachta tá siad sin na dengáil le chob sin, agus tá sé ráitiag rin na gaeltachta lín, go dúir siad freagra an tuaiste go chaitis nó trí seachtainí chuis scéil
se. Agus bheit sin bheit sé táhacht a chuib se a mecha bhhaidir go mecha freagra í réisúnta scipaí?
Well, tá tuis mar ina tíre chuir bhuaí chorna chuir a lá. Is í ní bhhainan sé seo sin gaeltachta bháin, bhainan sé le éirin. Tá dhíine scaipí ar fud na tíre agan, agus ar nóí tá siad san i gcéar ar amach ceirt ar hín, Cyrd y gael tatarlw sy'n sawr agos y fyrdd o cyrd tatarlw chi gydig.
Hedri cyd y harlw sy'n bwyr agos ni'n ffeidyn ni'n rhaid belwch o wanw belwch hala. A chom rwyd ei nach feti y chael eich leis na cwrsi y gawn tawr nhw, cydig gawn tawr. Bwyl y harf fe trwm o fe chon gwffobl nhw gael tachta. O fecyn sy'n bwyr nhw y sylun sy'n bwyr gahi eich felwch y hiach dyn nis leis gymig cynt gwn drom o ta bra yn erud ar na cwrsi sio. Nw colos di at ein gydig yn snoer of chymale le mroti ygys drom yn ei ele.
O bwyr ta bwysdych ach Tasha mar Tasha is kafir dielel go kiaburg practical leis is kafir on gaeltach ta hawel o hi mine jere gidal si sa kani yeshin o hi wa erigid ya ta dacham in shulte kankas is dacham din rin e brean huar chudli gne dober na gulashdi agus kostas kura leis agus ernoi bai crini agin rohobar ish lish na dacham in ish nuf leil e wan chen ach tamid yasu da crinu lish na lish na lish an kain ta gnivu mar aire fwi laho agus wairam kohar jachas yin na har chan kankas lish maya gu cha tafa mar hana dur leis mufta pasu da gin crinu ve en lish in ernoi bai pobl na gailtach da shir lish ach had rudda behele shen rudda stawach thiin sha na gynnyr ulis na colasti cynnyllwch bod trodal. Ta na colasti ddeigio y gobyr yr hwrsyn y brian sio o mi lwnesa sio catian o siwrwyr. O hi bols gyrwch dy brosio'r i tas, effeig i chwrwyr.
Ta dwi'n cael fi obyr blian yn i obyr trifi. Ta dwi'n cael fi obyr blian yn i obyr trifi.
O, sa obyr blian. Dyna bych eich na chwrwyr obyr trifi. Da ni yn yr hagos ysgolar eisiau, bydd obyr na gwlaes di gwegi dint a chwan yn mwynt o'r eich agos yn sbri. Ta ond sglawi eich dygan y blian. Mae'r sy'n, ta sŵn ein, gwneud o leis yn rin, pocas te tarhala a chwrwyr ffordd gan y gwlaes di gwegi. Hen, agos yn sy'n gan y mara ti, pocas te gwaith y cynt, na hali pobl, ta gwneud o'r brahyr eich ansgwyd sio.
Yn sy'n achas mwyd a ogol, ffarwyr y wair o gwnnw trosio, bai mwyd y tiach dyr eisiau gysgil lets nhw le cancos nhw leis na gwlaes di, ta mae cynt lo nis fwyd yn nhw'n.